Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί. Δύο φιλαράκια με μία ψυχή. Κάθε Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ, στον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Μπέγκη Παπαδοπούλου, φύγε μακριά μου.
Ζζζ, ακουγόταν στο αυτί του Αντώνη. Ανατρίχιασε. Ζζζ, και δεν έλεγε να σταματήσει. Πολύ ενοχλητικός αυτός ο θόρυβος. Μα τι είναι τέλος πάντων. Α, μια μέλισσα.
Ο Αντώνης παίρνει το φύλλο του χαρτιού που ζωγράφιζε και το κουνάει με μανία στον αέρα. Θέλει να τη διώξει. Αυτό το επίμονο ζζζ φαντάζει πολύ απειλητικό. Και ξέρει ότι οι μέλισσες έχουν κεντρί και μπορεί να τον τσιμπήσουν. Μα πού βρέθηκε αυτό το πράγμα στο δωμάτιό του? Υποτίθεται πως πετά από λουλούδι σε λουλούδι, ψάχνοντας να βρει φαγητό. Να δεις πως το λένε. Α, νέκταρ. Στο δωμάτιό του έχει ένα σωρό αυτοκίνητα, τρένα, καράβια, βιβλία. Αλλά λουλούδια δεν έχει. Τι γυρεύει μια μέλισσα στο δωμάτιό του?
Προσπαθεί να τη διώξει μακριά του. Τίποτε. Το ενοχλητικό ζζζ απομακρύνεται για λίγο από το δεξί του αυτή, μόνο και μόνο για να έρθει από την αριστερή του μεριά. «Φύγε μακριά μου! Ξεκουμπήσε από το δωμάτιό μου!» φώναζε ο Αντώνης στη μέλισσα με μανία, κουνώντας τώρα και μια μπλούζα του που ήταν παρατημένη σε μια καρέκλα. Και όσο περισσότερο κουνιόταν η μπλούζα, τόσο πιο κοντά του ερχόταν η μέλισσα, χορεύοντας τρελά, επικίνδυνα κοντά στα μαλλιά του. «Φύγε μακριά μου!» ξεφώνιζε με περισσότερη δύναμη τώρα.
Τι έπαθες, παιδί μου, σε ποιον μιλάς? Η μαμά έφτασε απορριμμένη κοντά του.
Δεν μιλάω, φωνάζω σε αυτό το υπτάμενο ζώο που έρχεται κατά πάνω μου. Κάνε κάτι, μαμά. Ο πιτσιρίκος είχε σκαρφαλώσει στο κρεβάτι του και χτυπούσε την πλούζα του με μανία στον τοίχο, σαν να ήθελε να λιώσει το καημένο το ζωάκι.
Μα στάσου, μην κάνεις έτσι, είπε η μαμά του.
Πώς να μην κάνω έτσι, καλέ μαμά? Αυτό έχει ένα κεντρί τεράστιο και άμα με τσιμπήσει θα πονάω. Χώρια που μπορεί να πριστώ και να πάθω μόλυνση. Και ίσως να είμαι αλλεργικός και να πρέπει να με πας στο νοσοκομείο. Ο Αντώνης χοροπηδούσε τώρα και η μαμά φοβόταν ότι πριν πάει στο νοσοκομείο από το άτιμο το κεντρί της μέλισσας θα είχε προλάβει να ανοίξει το κεφάλι του στα δυο, πέφτοντας από το κρεβάτι του.
«Ηρέμησε, ηρέμησε», του είπε επιτακτικά, προσπαθώντας να τον σώσει και όχι από τη μικρή μελισούλα φυσικά. «Μείνε ακίνητος και η μέλισσα θα πετάξει μακριά σου».
Νέος πανικός κατέλαβε τον Αντώνη. «Τι λέει η μαμά, να μείνει ακίνητος, με αυτό το εκνευριστικό και απειλητικό ζζζ να ακούγεται τόσο κοντά του και το καφετί πλάσμα να θέλει να τον αγκαλιάσει, δεν γίνεται. Αυτή χορεύει μπροστά στη μούρη μου. Πώς θες να μείνω ακίνητος?»
«Μα άκουμε που σου λέω». Η μαμά τον έπιασε από τον μπράτσο και τον κρατούσε σχεδόν ακίνητο. Ο Αντώνης πάλι κρατούσε την αναπνοή του από την τρομάρα του.
«Τώρα δεν θα με τσιμπήσει μόνο, θα με φάει ζωντανό», σκεφτόταν. Παραδόξως όμως, δεν κουνήθηκε. Έπαψε και να φωνάζει κιόλας. Η μέλισσα έκανε μερικά ζαπορημένη και στάθηκε στον τοίχο. Φαινόταν να μην ξέρει προς τα που να πάει.
«Ακίνητος εσύ, μικρέ!» άκουσε τη μαμά να λέει σιγανά δίπλα στο αυτί του. «Ναι, καλά, σιγά μην είχε το κουράγιο να κουνηθεί. Μα γιατί δεν ξεκουμπίζεται αυτό το τέρας από το δωμάτιό του, τέλος πάντων?»
Η μαμά κινήθηκε πολύ αργά και προσεκτικά, σαν να προσπαθούσε να ξυπνήσει από βαθύ ύπνο ένα πράγμα. Άφησε τον μπράτσο του Αντώνη και έκανε χουφτίτσα τα δυο της χέρια, κινούμενη προς τον τοίχο που πάνω του είχε καθίσει η μελισσούλα. Πολύ αργά, για να μην την τρομάξει, κατάφερε να την κλείσει ανάμεσα στις δυο της παλάμες, ενώ ταυτόχρονα της έλεγε:
«Έλα, μικρή μου φίλη, έλα να σε πάω στο μπαλκόνι. Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Θα σε πάω έξω για να μπορέσεις να βρεις τις φίλες και την οικογένειά σου». Η φωνή της μαμάς ήταν το ίδιο τρυφερή όπως όταν γιάτρευε τα ματωμένα γόνατα του Αντώνη και του σκούπιζε τα δάκρυα από το πρόσωπο.
«Πρόσεχε, μαμά. κατάφερε να της πει ο Αντώνης, όταν φυσικά ξαναβρήκε τη φωνή του.
«Μα δεν πρόκειται να μου κάνει κακό. Κοίτα την, είναι πολύ φοβισμένη. Χάθηκε η καημενούλα και αντί για πολύχρωμα λουλούδια μπερδεύτηκε και βρέθηκε ανάμεσα σε πολύχρωμα παιχνίδια. Αλλά αυτά δεν έχουν καμιά νοστιμιά, έτσι δεν είναι? Έλα κοντά, Αντώνη, μη φοβάσαι».
Ο Αντώνης πολύ θα ήθελε να ξαναβάλει τις φωνές και ίσως να τρέξει να φύγει εκείνος όσο πιο μακριά γινόταν. Αλλά αφού ήταν η μαμά κοντά, μάλλον δεν κινδύνευε. Μάζεψε το κουράγιο του, κατέβηκε από το κρεβάτι του και πήγε λιγάκι πιο κοντά στη μαμά και στο τέρας.
«Δες πόσο μικρούλα είναι κι όμως τόσο πρικισμένη από το Θεό», του είπε η μαμά του.
«Ναι, πρικισμένη, με ένα τεράστιο κεντρί που πονάει και τσούζει».
«Δηλαδή εσύ, αγόρι μου, πιστεύεις πως το κεντρί η μέλισσα το έχει για να πονάει εσένα? Κύριε Λέισον, τίποτε δεν έμαθες στο σχολείο?»
«Πώς δεν έμαθα? Οι μέλισσες είναι εξαιρετικά εργατικές. Όλη μέρα δουλεύουν, μαζεύουν τον νέκταρ από το λουλούδια. Τα πηγαίνουν στην κυψέρη τους, το κάνουν μέλι. Με το μέλι τρέφονται οι ίδιες, τα μωρά τους, η βασίλισσά τους, αλλά περισσεύει και για μας. Αλλά πάντως έχουν κεντρί, μαμά. Και άμα σε τσιμπήσουν, πονάει. Και αυτό το έμαθα».
«Ναι, αλλά δεν τσιμπάνε στα καλά του καθουμένου. Είναι, ας πούμε, το όπλο τους ενάντια στους εχθρούς τους. Μόνο όταν νιώσουν ότι κινδυνεύουν θα το χρησιμοποιήσουν. Εμένα μου έκανε κάτι τόση ώρα που κόβει βόλτα στην παλάμη μου. Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί νιώθει πως την αγαπώ και δεν θα της κάνω κακό. Με εμπιστεύτηκε. Η μαμά την καμάρωνε λες και ήταν κόρη της. Αυτά τα μικρά φτερά, Αντώνη μου, πετάνε όλη μέρα ακούραστα. Και δεν είναι όλες οι μέρες εύκολες. Άλλοτε ο ήλιος θα είναι καυτός, μερικές φορές ο αέρας παρά είναι δυνατός, κι όμως αυτές εκεί, επίμονες και υπομονετικές, φροντίζουν η μία την άλλη και όλες μαζί τη μεγάλη τους οικογένεια. Καθαρίζουν το σπίτι τους, την κυψέλη, την αερίζουν, κανακεύουν τα μωρά τους και πάλι πίσω στον αγώνα τους για επιβίωση».
«Εντάξει, μαμά, αλλά δεν τη θέλω στο δωμάτιό μου».
«Ούτε αυτή ήθελε να βρίσκεται εδώ. Ένα λαθάκι έκανε».
Η μαμά άνοιξε την κουρτίνα και βγήκε στο μπαλκόνι. Πήγε στη γλάστρα με τις πετούνιες με τη μέλισσα πάντα στη χούφτα της, την βοήθησε να σταθεί πάνω σε ένα λουλούδι και εκείνη αμέσως προχώρησε στο κέντρο του να γευτεί τους χυμούς του. Μετά πήγε στο διπλανό.
«Μια χαρά θα είναι τώρα», είπε η μαμά, και μαζί με τον Αντώνη μπήκαν πάλι στην προστατευτική δροσιά του σπιτιού. Ο Αντώνης πάντως, καλού κακού, έριξε μια ματιά πίσω του, μην τύχει και η μέλισσα ξαναχάσει το δρόμο της, και αντί να πάει στη δική της μαμά, έπαιρνε από πίσω τη δική του και είχαν πάλι τα ίδια. Η μέλισσα όμως έκανε μερικά ακόμη ζικ-ζακ πετώντας και λίγα ζζ, και πήγε στο διπλανό σπίτι που είχε κι άλλες γλάστρες με λουλούδια. «Βλέπεις, δεν πρέπει να τη φοβάσαι. Πρέπει να τη σέβεσαι. Ένα τόσο μικροσκοπικό πλάσμα κι όμως ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστη».
«Μα γιατί τη θαυμάζεις τόσο πολύ, μαμά? Τι το ιδιαίτερο έχει?»
«Γιατί είναι πολύ σημαντική για τη ζωή όλων μας, παιδί μου. Θυμάσαι που είχατε πει στο σχολείο πως η ζωή όλων μας στον πλανήτη είναι μια αλυσίδα και είμαστε όλοι ενωμένοι ο ένας με τον άλλον για να υπάρχει ισορροφία στη φύση? Λοιπόν, οι μέλισσες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές για αυτή την ισορροπία της φύσης, παρόλο που είναι μικρούλικες. Πετώντας ανάμεσα στα λουλούδια, οι κόκκι της γύρης που μένουν στα πόδια τους πηγαίνουν από το ένα στο άλλο και έτσι αυτά, τα λουλούδια δηλαδή, μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Από αυτά τρέφονται κάποια ζώα και εμείς οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν?»
Ο Αντώνης έξισε το κεφάλι του όπως έκανε πάντα όταν σκεφτόταν κάτι σοβαρά. «Ναι», είπε στο τέλος. «Αν οι μέλισσες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή αν πάψουν να υπάρχουν για κάποιο λόγο, θα σπάσει αυτή η αλυσίδα. Τα φυτά δεν θα πολλαπλασιαστούν, τα ζώα δεν θα έχουν να τραφούν, αφού δεν θα υπάρχουν τα φυτά, και σε λίγο καιρό, ούτε κι εμείς».
«Μπράβο, παιδί μου. Την άλλη φορά λοιπόν που θα βρεθείς μπροστά σε μια μέλισσα, κοίτα να μην φοβηθείς. Μείνε χωρίς να κουνιέσαι και εκείνη θα φύγει να πάει να συνεχίσει αυτό που κάνει. Και προς Θεού, μην τη σκοτώσεις. Έχει ήδη πάρα πολλούς εχθρούς. Και τη μόλυνση του περιβάλλοντος που την αρρωσταίνει, όπως όλους μας δηλαδή. Θυμίσου όσα είπαμε». Και με αυτά τα λόγια η μαμά, ήρεμη που έκανε το καθήκον της ως προς τη χαμένη μελισσούλα και ως προς τον τρομοκρατημένο γιο της, πήγε να συνεχίσει τις δουλειές της.
Ο Αντώνης άνοιξε τον υπολογιστή του και μπήκε γρήγορα στο διαδίκτυο. Ήθελε να μάθει περισσότερα πράγματα για τον απρόσκλητο επισκέπτη του, γιατί μπορεί να θυμόταν τι είχαν πει στο σχολείο, αλλά εξακολουθούσε να απορεί πως ήταν δυνατόν ένα τόσο μικρό πλάσμα να είναι απαραίτητο σε όλο τον πλανήτη. Βρήκε ένα σωρό εγγραφές. Θα είχε πολλή μελέτη λοιπόν. Δεν πειράζει. Δεν έχω και κάτι άλλο να κάνω, σκέφτηκε. Αφού δεν με τσίμπησε, ήμουν τυχερός. Και αφού και εκείνη γλίτωσε από τα δικά μου χέρια, ήταν και αυτή τυχερή. Ποιος ξέρει, μπορεί να ανακαλύψω ένα σωρό πράγματα διαβάζοντας για τη ζωή της. Και ίσως ακόμη να καταφέρω να μην φοβάμαι τόσο πολύ κάθε φορά που μια μέλισσα περνάει δίπλα μου.
Έπειτα από αρκετή ώρα, αφού είχε δει φωτογραφίες, βίντεο και είχε διαβάσει όσα άρθρα ξεπετάχτηκαν στην οθόνη του, ο Αντώνης ήταν πολύ σοφότερος. Αλλά όπως και να έχει, το κεντρί της μέλισσας δεν θα πάψει να το φοβάται και να το αποφεύγει. Τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσει αρκετά.
Ήρθανε δίπλα μου απόψε οι ουρανοί.
Ποιος αγγελός σου έδειξε το δρόμο? Ποιο κυπαρίσι έγινε ραβδί? Ποιος γαλαξία σου έδωσε το γάλα και λευκό φόρεσε μαζί σου η γη? Ποιος αγγελός σου έδειξε τον δρόμο? Ποιο κυπαρίσι έγινε ραβδί? Ποιος γαλαξία σου έδωσε το γάλα και λευκό φόρεσε μαζί σου η γη?
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» εδώ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ 3. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Όπως θα καταλάβατε από το παραμύθι που διαβάσαμε μαζί με τον Θανάση Βικόπουλο, σήμερα θα μιλήσουμε για τις μέλισσες. Για τη μέλισσα που ζει στη γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο παλιούς κατοίκους της γης που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι από τα ελάχιστα είδη των εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί, βλέποντας ότι θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η προσπάθεια αυτή του ανθρώπου να εξημερώσει τη μέλισσα δεν είναι νέα. Υπάρχει μια σπηλαιογραφία στην Bicorp της Ισπανίας ηλικίας τουλάχιστον 8.000 χρόνων, όπου εικονίζεται ένας άνθρωπος που προσπαθεί να πάρει μέλι από μελίσσι.
We'll be right back.
Εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί», για να μιλήσουμε για τις μέλισσες, είναι η Γιώτα Παρανού, περιβαλλοντολόγος, και ο Χρυσόστομος Παρανός, μελισσοκόμος. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να μιλήσουμε για τις μέλισσες, αυτό το τόσο αγαπημένο έντομο. Χρυσόστομο, πιστεύεις ότι η αδυναμία που δείχνουμε όλες τις μέλισσες, πέρα από το ότι φοβόμαστε λίγο το κεντρί, οφείλεται και στη μάγια τη μέλισσα? Που περισσότεροι μεγαλώσαμε με τη μάγια μέλισσα.
Σίγουρα, τα περισσότερα παιδάκια έχουν μεγαλώσει με μέλισσα, είτε με προϊόντα της μέλισσας, από μικρά, ακόμα και στην πιπίλα οι γονείς μας βάζανε λίγο μέλι για να δεχθούμε την πιπίλα. Οπότε είναι ένα έντομο γνώριμο σε εμάς, και ειδικά στην Ελλάδα κιόλας.
Γνώρισέ μας λοιπόν τις μέλισσες, πες μας λίγα λόγια για αυτές.
Οι μέλισσες λοιπόν είναι ένα έντομο το οποίο είναι κοινωνικό έντομο, δηλαδή ζει σε κοινωνίες, ενώ στην αρχή υπήρχε σαν μοναχικό έντομο, τώρα έχει αναπτυχθεί σε κοινωνίες. Και ζει στις γνωστές μας κυψέλες. Οι κυψέλες, μία κυψέλη έχει περίπου 40.000 μέλισσες.
Απίστευτο.
Ναι, είναι πάρα πολλές. Εκ των οποίων κάποιες εκατοντάδες έως 2-3.000 είναι οι κυφήνες, που είναι τα αρσενικά της κυψέλης. Υπάρχει μία βασίλισσα σε κάθε κυψέλη και οι υπόλοιπες είναι οι εργάτριες μέλισσες που λέμε.
Αυτές που τραβάνε όλο το λούκι.
Ναι. Αυτές οι οποίες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γι' αυτό το λόγο οι εργάτριες κιόλας ζουν πολύ λίγες μέρες σε σχέση με τους κυφήνες και τις βασίλισσες. Πεθαίνουν στη δουλειά δηλαδή.
Τι διάρκεια ζωής έχουν?
Το καλοκαίρι και την άνοιξη 30 με 40 ημέρες, ενώ το χειμώνα μπορούν να ζήσουν και 3-4 μήνες που δεν δουλεύουν. Αντίθετα, η βασίλισσα, σαν βασίλισσα, ζει 3 με 5 χρόνια.
Α, μάλιστα.
Ναι. Και ο κυφήνας ζει κι αυτός πάνω από ένα μήνα.
Ποια η σχέση μεταξύ τους? Έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι η βασίλισσα σκοτώνει τον κυφίνα όταν μετά που θα ζευγαρώσουν. Ισχύει αυτό?
Ναι, είναι στην ουσία η δουλειά του κυφίνα είναι να ζευγαρώσει τη βασίλισσα, κάτι που μπορεί να μην το καταφέρει ποτέ στη ζωή του. Αν σκεφτούμε ότι η βασίλισσα ζευγαρώνει μία φορά στη ζωή της με 8 με 10 περίπου κυφίνες, τους διαλεχτούς κυφίνες οπότε. Αυτό που γίνεται είναι όταν ζευγαρώνουν, η βασίλισσα με μια απότομη κίνηση του αφαιρεί τα γεννητικά όργανα και πεθαίνει ο κυφήνας, και συμβαίνει για να υπάρχει, να μην υπάρξει αιμομιξία, δηλαδή να μην ζευγαρώσει και με άλλη βασίλισσα ο κυφήνας και υπάρξει αιμομιξία.
Πόσες βασίλισσες υπάρχουν σε κάθε κυψέλη?
Είναι μία η βασίλισσα. Και τα
δηλαδή μία βασίλισσα για 40.000.
Για 40.000, ναι. Η οποία
μεγάλο το βασίλειό της.
Ναι. Έχει πολλούς να διοικήσει, αλλά και διοικείται από τις εργάτριες. Δηλαδή, αν το μελίσι δεν θέλει τη βασίλισσα, μπορεί να τη σκοτώσει και να βγάλει μια άλλη. Δεν είναι στο χέρι της βασίλισσας, δηλαδή. Η δουλειά της βασίλισσας είναι να γεννάει. Γεννάει περίπου 1500 αυγά την ημέρα, την άνοιξη και το καλοκαίρι, που είναι μεγάλη γέννα. Και τα χαρακτηριστικά της κυψέλης είναι αυτά που εξαρτώνται από τη βασίλισσα, δηλαδή η καθαριότητα, το αν είναι επιθετικό το μελίσι, αν συλλέγει αρκετή γύρι και νέκταρ, εξαρτάται από τη βασίλισσα. Οπότε η βασίλισσα είναι αυτή η οποία στην ουσία ρυθμίζει τις εργασίες που συντελούνται σε μία κυψέλη, αλλά και από την άλλη οι εργάτριες είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν το πώς θα πορευθούν στη συνέχεια.
Πόσα χρόνια καταρχήν ασχολείσαι ως μελισσοκόμος?
Ασχολούμαι 6 χρόνια με τη μελισσοκομεία.
Αρκετή η εμπειρία σου.
Ναι.
Πώς λειτουργούν μέσα στην κυψέλη? Κάποια στιγμή, από τη στιγμή που γεννάει η βασίλισσα 1500 αυγά, θα έχουν πρόβλημα χωρητικότητας.
Ναι, γι' αυτό.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Μιλάμε, ας πούμε, για την περίπτωση της κυψέλης, η οποία είναι ελεγχόμενη από τον άνθρωπο. Όπου εκεί ο άνθρωπος από την εμπειρία του διαλέγει να, ανάλογα πώς βλέπει τον πληθυσμό, να βάλει κι άλλον όροφο από πάνω, να αναπτυχθεί κι άλλο. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε διόροφα, τριόροφα μελίσια στο ύπαιθρο. Μέχρι τριόροφα βασικά. Μετά αρχίζει και πέφτει, γιατί η γέννα της βασίλισσας σταθεροποιείται τον Ιούλιο-Αύγουστο και μετά αρχίζει η φθήνη. Και το χειμώνα δεν γεννάει καθόλου. Απλά συντηρείται.
Με τα άγρια μελίσια τι γίνεται, ξέρεις?
Τα άγρια μελίσια, ναι, υπάρχουν στη φύση. Μπορεί να μας έχει τύχει και σε εμάς να έχουμε στο μπαλκόνι μας, ας πούμε, ή σε κάποια αποθήκη να έχουμε δει, ή στο δέντρο. Συνήθως είναι τα μελίσια τα οποία έχουν φύγει από την κυψέλη και έχουν διαλέξει να μετεγκατασταθούν σε μια άλλη φωλιά, ας το πούμε έτσι. Είναι ίδιες οι μέλισσες, δεν είναι πιο άγριες αυτές οι μέλισσες από τις άλλες. Απλά ζουν ελεύθερες μόνες τους έξω και δεν τις εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος.
Πόσα υπάρχουν είδη μέλισσας?
Ναι, υπάρχουν διάφορα είδη μέλισσας. Υπάρχει η άγρια μέλισσα που λέμε, η οποία ζει μοναχική και έχει και άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφορες φυλές μελισσών, ανάλογα δηλαδή την γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε. Ακόμα και στην Ελλάδα ξεχωρίζουν 3-4 φυλές μελισσών και προσπαθούμε μάλιστα να διατηρήσουμε αυτές τις φυλές. Και ανάλογα λοιπόν με τη φυλή έχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει να κάνει με την επιθετικότητα ή με την συλλογή. Κάποιες έχουν μεγαλύτερη συλλογή από κάποιες άλλες. Βέβαια, ο άνθρωπος προσπαθεί να τις εξημερώσει τουλάχιστον ως προς την επιθετικότητα για να μην τις μπιέται.
Τα μελίσσια Χρυσόστομε τα μετακινείται.
Ναι.
Έτσι, για ποιο λόγο?
Η μελισσοκομεία μπορεί να ασκηθεί είτε στατικά είτε νομαδικά που λέμε. Δηλαδή, στατικά μπορεί να έχει κάποιος 10, 20, 50 μελίσσια σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να παίρνει μέλη από εκείνη την περιοχή όποτε δώσει και αν δώσει. Αν όμως πούμε ότι ασχολούμαστε επαγγελματικά με τη μελισσοκομεία, θα πρέπει να μετακινούμε τα μελίσσια για να κυνηγάμε τις ανθοφορίες. Δηλαδή, ανάλογα που έχει ανθοφορία, να πηγαίνουμε κι εμείς για να παίρνουν οι μέλισσες στο νέκταρ και έτσι μετά να έχουμε κι εμείς το μέλι. Οπότε μετακινούνται τουλάχιστον στην Ελλάδα σε όλο το μήκος και πλάτος. Δηλαδή, έχουμε μελισσοκόμους από την Πελοπόννησο που έρχονται στη Χαλκιδική και αντίστροφα. Κυνηγώντας για παράδειγμα την ανθοφορία του βαμβακιού, την ανθοφορία της πορτοκαλιάς, το πεύκο, την καστανιά, ανάλογα ό,τι έχει πηγαίνουμε. Με το ρίσκο βέβαια του να μην πάει καλά η ανθοφορία, γιατί πολλές ανθοφορίες εξαρτώνται από τον καιρό.
Και κάθε πότε μετακινείται τα μελίσσια?
Συνήθως μία φορά έως δύο φορές το μήνα. Από την άνοιξη ξεκινάμε, μέχρι και τον Νοέμβριο τα μελίσσια μετακινούνται. Μετά τον Νοέμβριο βρίσκουμε ένα μέρος για να ξεχειμωνιάσουν με καλές καιρικές συνθήκες ήπιες σχετικά και ξεκινάμε ξανά από τον Μάρτιο.
Θα πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάλι εδώ με τη Γιώτα και το Χρυσόστομο.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
πουλί του λιβαδιού.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ3 και είμαι εδώ παρέα με την Γιώτα Παρανού και το Χρυσόστομο Παρανό και μιλάμε για τις μέλισσες. Γιώτα, είσαι περιβαλλοντολόγος.
Είμαι,
και επειδή θέλω να ακούσουμε τη φωνούλα σου, θα ήθελα να μας πεις τι κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει η μέλισσα και τι κάνουμε αν έχουμε αλλεργία.
Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που μας τσιμπήσει η μέλισσα και δεν είμαστε αλλεργικοί, έτσι, προσπαθούμε να βγάλουμε, να αφαιρέσουμε το κεντρί από το σημείο που μας έχει τσιμπήσει. Ενίοτε, αν έχει μπει αρκετά βαθιά, μπορούμε λίγο με τη χρήση ελαιόλαδου που μαλακώνει το δέρμα να το βγάλουμε ακόμα πιο εύκολα. Τώρα, τα πρώτα συμπτώματα είναι ότι πρίζεται το τοπικά το σημείο και κοκκινίζει και φαγουρίζει, αλλά είναι κάτι το οποίο περνάει. Εφόσον αφαιρέσουμε το κεντρί, περνάει ακόμα πιο γρήγορα και μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε τοπικά δηλαδή κεραλιφή που είναι προϊόν φυσικό της μέλισσας γιατί είναι συνδυασμός του κεριού με το ελαιόλαδο, το οποίο μας διευκολύνει στο να αποφύγουμε την έντονη φαγούρα. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση του να είναι κάποιος άνθρωπος αλλεργικός, θα πρέπει άμεσα σχετικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δηλαδή να απευθυνθεί σε ένα φαρμακείο και να κάνει μια ενέση κορτιζόνης και από εκεί και έπειτα μετά παραπέμπεται στο νοσοκομείο που ακολουθείται μια άλλη διαδικασία για να προλάβει το πιο αλλεργικό.
Το καλύτερο βέβαια, όπως ακούσαμε και στο παραμύθι στην αρχή της εκπομπής, είναι να μην σε τσιμπήσει η μέλισσα και για σένα και για τη μέλισσα.
Ακριβώς, ναι, γιατί πεθαίνει και είναι κρίμα.
Ναι. Χρυσόστομε, πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα μελισσοκόμο. Για να το ρωτήσω, αφού οι μέλισσες βγαίνουν και πηγαίνουν σε λουλουδάκια, σε πεύκα, ξέρω εγώ πού πάνε, πώς ξεχωρίζετε τα μέλια?
Το μέλι ξεχωρίζει ανάλογα με το που πηγαίνουμε. Δηλαδή, άμα θα πάμε σε μια περιοχή με πεύκα την εποχή που το πεύκο δίνει, θα πάρουμε πευκόμελο.
Ναι, αλλά αν υπάρχουν και λουλούδια
ναι,
και γύρω.
Ποτέ ένα μέλι δεν είναι αμυγός αυτό που γράφει η ετικέτα του. Υπάρχει μια ανάλυση, μια επιστημονική μέθοδος ας πούμε που γίνεται γυριοκοκκική ανάλυση, γίνεται και στο Πανεπιστήμιο εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου ανιχνεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό γυριοκοκκών που έχει το μέλι, οπότε βάσει αυτού βαφτίζεται για παράδειγμα θυμαρίσιο, πορτοκαλιάς κτλ. Και φυσικά από την εμπειρία μας μπορούμε να καταλάβουμε βάσει των αρωμάτων και του χρώματος τι μέλι είναι αυτό που τρώμε. Αλλά αυτό θέλει εμπειρία φυσικά, να έχεις δοκιμάσει από όλα τα μέλια και να έχεις γευστική μνήμη.
Εγώ νομίζω ότι ξεχωρίζω μόνο το πευκόμελο.
Ναι, το πευκόμελο είναι λογικό να το ξεχωρίζεις κιόλας γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τρώμε πευκόμελο καθώς αυτό αποτελεί το 60% της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Να βγάζουμε πολύ πευκόμελο. Μετά ακολουθεί το ελατόμελο, δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει.
Όχι.
Είναι κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στα ελατοδάση, βέβαια θέλει κάποιο υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα. Επίσης γνωστό είναι το δασόμελο που είναι από τις Βελανιδιές, δάση Βελανιδιάς, της Καστανιάς, το ιερί και η σουσούρα που λέμε, του Πολύκομπου, τα οποία αυτά είναι ανθόμελα. Και με την ευκαιρία να πω για τα ανθόμελα ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε το μέλι να κρυσταλώνει, καθώς η κρυστάλλωση είναι μια φυσική διεργασία που συμβαίνει στο μέλι. Και δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει. Ίσα-ίσα θα καταλαβαίνουμε ότι το μέλι μας είναι αγνό και ανεπεξέργαστο. Ανάλογα τώρα το είδος του μελιού, η κρυστάλλωση μπορεί να καθυστερήσει από ένα μήνα μέχρι 1-2 χρόνια. Αυτά που αργούν να κρυσταλλώσουν είναι το πευκόμελο, το ελατόμελο και το δασόμελο, που είναι τα γνωστά μελιτώματα που λέμε, ενώ τα ανθόμελα κρυσταλλώνουν πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αν δεν μας αρέσει η μορφή που παίρνει, είναι να κάνουμε μπεν-μαρί, σε μια κατσαρόλα με νερό δηλαδή, να βάλουμε το βαζάκι μας. Απλά να προσέξουμε να μην κάψουμε το νερό, δηλαδή θέλει περίπου 40-45 βαθμούς Κελσίου για να μην αρχίσει να χαλάει το μέλι μας.
Μάλιστα. Πες μας τι γίνεται, να ξαναγυρίσουμε βασικά θέλω στις κυψέλες, να μου πεις πώς...
Οι κυψέλες, καταρχάς να σας πω ότι οι κυψέλες όπως τις ξέρουμε σήμερα δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή στην αρχή ήταν τα γνωστά κοφίνια που ήταν ένας συνδυασμός από καλάμια ή άχυρα πλεγμένα με πυλό. Υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα αυτά τα κοφίνια, κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι τα διατηρούν, αλλά όπως καταλαβαίνουμε ήταν δύσκολο και να τα μεταφέρουν και να τριγίσουν το μελίσι και να το ελέγξουν, οπότε εξελίχθηκαν οι κυψέλες και σήμερα έχουμε άλλου τύπου κυψέλες, ξύλινες και πλαστικές τελευταία χρόνια, για να διευκολύνουν τις εργασίες του μελισσοκόμου. Τώρα η μελισσοκομεία, να πω ότι άρχισε να αποκτά επαγγελματικό χαρακτήρα κατά το Μεσαίωνα, όπου και εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώτες κυψέλες στην ουσία. λόγω της αυξημένης ζήτησης με υιού και κεριού. Mm-hmm. Στη συνέχεια βέβαια αυτά αντικαταστάθηκαν από ζάχαρη και παραφίνη, που είναι πετρελοειδές παράγωγο, οπότε έπεσε και η ζήτηση στη μελισσοκομεία. Κάτι όμως το οποίο έχει ανακάμψει τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω του ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν να προσφέρουν πολλά στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πολύ θρεπτικά προϊόντα και φυσικά πολύ καλύτερα από τη ζάχαρη. Mm-hmm.
Οι μέλισσες εργάζονται σκληρά όλη μέρα και δεν είναι μόνο το μέλι που παίρνουμε από αυτές. Είναι και άλλα. Είναι η πρόπολη.
Ναι.
Είναι ο βασιλικός πολτός.
Ναι, είναι βασικά από μία κυψέλη τίποτα δεν πάει χαμένο, mm-hmm. έτσι λέμε εμείς. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμε.
Ούτε η κερίθρα.
Ούτε η κερίθρα. Mm-hmm. Ούτε η πρόπολη, όπως είπατε, ούτε το δηλητήριο της μέλισσας, ο βασιλικός πολτός. Όλα είναι προϊόντα με ξεχωριστή σημασία, πέρα από το μέλι που γνωρίζουμε όλοι. Για παράδειγμα, ας πούμε, η γύρη είναι μια πλούσια σε πρωτεΐνες τροφή, η οποία καταναλώνεται κυρίως από αθλητές ή από ανθρώπους mm-hmm. γενικά που ασκούν έντονη σωματική δραστηριότητα. Το ίδιο και ο βασιλικός πολτός. Έχει πολλά αμινοξέα, υδατάνθρακες, χνοστοιχεία. Ρυθμίζει το μεταβολισμό μας, είναι σαν superfood που λέμε.
Uh-huh. Λένε όμως ότι παχαίνει πολύ.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω διαπιστώσει, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Ούτε και το μέλι παχαίνει uh-huh. πολύ, όπως λένε κάποιοι.
Και είναι προτιμότερο από τη ζάχαρη.
Σίγουρα uh-huh. έχει λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη και δεν μπορούμε να φάμε, ας πούμε, μπορούμε να φάμε μία κουταλιά ζάχαρη, ενώ με μία κουταλιά μέλι θα νιώσουμε ότι λιγωνόμαστε.
Είναι περισσότερο, πολύ πιο γλυκό. Χρυσόστομα τα μελίσια μετακινούνται και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πάντοτε περιφραγμένα.
Ναι.
Τι κίνδυνος υπάρχει με αυτό?
Οι κίνδυνοι στην ομαδική μελισσοκομεία είναι ποικίλοι. Αν ξεκινήσουμε καταρχάς από το ότι μπορεί να πάει μια μηχανική βλάβη με το αυτοκίνητο που μετακινείς και εμείς μετακινούμε mm-hmm. βράδυ, φορτωμένοι με κάποια εκατομμύρια μέλισσες, οπότε όπως καταλαβαίνεις, άμα βρεθείς στο βουνό με χαλασμένο αυτοκίνητο έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ένα πρόβλημα που μαστίζει ειδικά τον τελευταίο 1-2 χρόνια είναι οι κλοπές των μελισσών, όπου ίσως και λόγω της κρίσης πολλοί άνθρωποι στράφηκαν στη μελισσοκομεία, αλλά δεν θέλουν μάλλον να πληρώσουν για να πάρουν μέλισσες, θέλουν να τους πάρουν δωρεάν από κάποιον άλλο συνάδελφο, κάτι το οποίο μας δεν μας ασφαλίζει, δηλαδή δεν μπορώ να απαγορεύσω την κλοπή γιατί είναι πάνω στο βουνό εκτεθειμένες. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος είναι οι δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, όπου εμείς είμαστε στα βουνά και εκεί συνήθως συμβαίνουν και οι πυρκαγιές.
Κάθε πότε επισκέπτεσαι τα μελίσσια?
Ανάλογα την εποχή, σίγουρα 1-2 φορές την εβδομάδα mm-hmm. χρειάζεται να τα επισκεπτόμαστε και ανάλογα τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε. Το χειμώνα φυσικά είναι πιο μικρή επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Και ακόμα ένα πρόβλημα που έχουμε είναι οι αρκούδες, να πω, ιδίως στα βουνά, στη Φλόρινα επάνω, όπου η αρκούδα λατρεύει τόσο το μέλι όσο και το γόνο της μέλισσας, uh-huh. που είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, οπότε έχουμε πολλές καταστροφές από αρκούδες και γι' αυτό γίνονται φράχτες ηλεκτρικοί γύρω από το μελισσοκομείο για να προστατεύσουμε τα μέλισσα.
Τις αρκούδες δεν μπορούμε να τις κατηγορήσουμε γιατί είναι ο νόμος της φύσης. Οι yeah. μέλισσες ενοχλούνται από την μετακίνηση?
Ναι, ενοχλούνται επειδή είναι κλεισμένες καταρχάς όταν τις μετακινούμε, τις κλείνουμε την πόρτα τους και γι' αυτό το κάνουμε και βράδυ που ούτως ή άλλως η μέλισσα δεν πετάει. Αλλά ανεβάζει η θερμοκρασία η κυψέλη και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σύντομοι στη μετακίνηση. Mm-hmm. Μεγάλες μεταφορές πρέπει να αποφεύγονται το καλοκαίρι, για παράδειγμα από τη βόρεια στη νότια Ελλάδα, ή τουλάχιστον να γίνονται με ένα διάλειμμα για να καταβρέξουμε τις κυψέλες, mm-hmm. να πέσει η θερμοκρασία, ή κάποιοι άλλοι βάζουν υγρά σφουγγαράκια μέσα στην κυψέλη για να μπορεί να δροσίζεται το μελίσι. Διάφορες τέτοιες πατέντες, ας το πούμε.
Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και εδώ είμαστε πάλι.
Σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά, κόσμου τα μυστικά στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόπο.
σπρώξω, στα χέρια κρατάω τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Μακρινά ταξίδια μαγικά μες στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν να σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω κι όλο πετάω, πετάω, πετάω στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω τον έρωτα σου.
Πετάμε σήμερα παρέα με τις αγαπημένες μας μελισσούλες, μαθαίνουμε για αυτές και η Γιώτα Παρανού που είναι εδώ παρέα μας και είναι περιβαλλοντολόγος θα μας πει για το πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για το περιβάλλον.
Λοιπόν, οι μέλισσες παίζουν καθοριστικό ρόλο γενικά στην παραγωγή της τροφής και είναι τα απαραίτητα, τα πλέον απαραίτητα τέλος πάντων έντομα για την επικονίαση για πάρα πολλές καλλιέργειες. Όπως και για την άγρια βλάστηση, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και την αύξηση της βιοποικιλότητας ενός οικοσυστήματος, οπότε διατηρούμε την ισορροπία στο περιβάλλον. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει ότι άπαξ και κλείψουν οι μέλισσες, ο άνθρωπος θα έχει το πολύ 4 χρόνια ζωής. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Αυτό ισχύει.
Όπως καταλαβαίνεις, φυσικά και ισχύει. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να τις προστατεύσουμε, γιατί είναι ο βασικός επικονιαστής των λουλουδιών, με αποτέλεσμα χωρίς αυτές δεν θα μπορεί να υπάρξει ζωή πάνω στη γη.
Και πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε?
Αυτό μπορούμε αρχικά με τη μη χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτώνων. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το λεγόμενο σύνδρομο της κατάρρευσης των μελισσιών ή διαταραχή που το ονομάζουν κάποιοι, το οποίο έχει γίνει γνωστό το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως στη Βόρεια Αμερική, όπου είχαν χαθεί δεκάδες χιλιάδες μελίσσια, τα οποία πέθαιναν από κάποια ανεξήγητη αιτία. Ξαφνικά έμενε το μελίσσι με πάρα πολύ γόνο, μέλι, γύρι και χωρίς όμως με τη βασίλισσα και με κάποιες νεαρές εργάτριες, όπου δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και πέθαιναν. Ήταν γνωστό, είχε παρατηρηθεί από το 1800, ναι μεν, αλλά εξαφανιζόταν και ξαναεπανεμφανιζόταν αναχρονικά διαστήματα, όπου το 1891 και το 1896 εμφανίστηκε στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών και το ονόμασαν και ασθένεια του Μάη. Τώρα, οι παράγοντες που ευθύνονται για αυτό το σύνδρομο και προφανώς παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στο πώς μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να προστατεύσουμε, είναι αυτό, η μη χρήση των φυτοφαρμάκων και των εντομοκτώνων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών επίσης, γιατί ιδιαίτερα στο καλαμπόκι και το βαμβάκι, τα οποία οι μέλισσες πάνε για να τα επικονιάσουν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί οι σπόροι αυτών των φυτών είναι γενετικώς τροποποιημένοι, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει το σύστημα των μελισσών και ιδιαίτερα την όσφρησή τους, δηλαδή βιοσυσσωρεύονται τέλος πάντων με κάποιον τρόπο στο σώμα mm-hmm. τους, με αποτέλεσμα να χάνουν την όσφρηση, τον προσανατολισμό τους και παθαίνουν ένα είδους σοκ το οποίο ονομάζουμε σαν να τρελαίνονται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο mm-hmm. τέλος πάντων για τους πληθυσμούς.
Διάβασα, Γιώτα, ότι είχε γίνει μια εκστρατεία της Greenpeace και άλλων οργανώσεων και κατάφεραν μια σπουδαία νίκη, την απαγόρευση τριών επικίνδυνων φυτοφαρμάκων από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί αυτό να εφαρμόζεται, έτσι.
Ναι, αυτό πρέπει mm-hmm. να εφαρμόζεται, αυτό ακριβώς. Και τέλος πάντων είναι κατανοητό ότι για τους αγρότες, ας πούμε, προφανώς ίσως κάποια στιγμή να χρειαστεί να ρίξουν κάποιο φυτοφάρμακο, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον το βράδυ mm-hmm. Προκειμένου να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τη μέλισσα η οποία πετάει πάνω στο άνθος και βόσκει mm-hmm. την γύρι και το νέκταρ, γιατί όταν έρθει σε άμεση επαφή δυστυχώς η μέλισσα πεθαίνει.
Χρυσόστομε, τι συμβαίνει με την μελισσοκομεία στην Ελλάδα σήμερα?
Η μελισσοκομεία στην Ελλάδα, μάλλον η Ελλάδα στη μελισσοκομεία, μπορώ να πω ότι κατέχει μια εξέχουσα θέση. Να σας δώσω έτσι εν συντομία κάποια στατιστικά στοιχεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στην Ευρώπη σε παραγωγή mm-hmm. μελιού, παράγοντας ετησίως περίπου 15.000 τόνους. Βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την πυκνότητα των μελισσιών, δηλαδή στην αναλογία της γεωγραφικής έκτασης και του πλήθους των μελισσιών. Ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την κατανάλωση μελιού, την κατακεφαλήν κατανάλωση, η οποία αγγίζει στην Ελλάδα τα 1.300 γραμμάρια, την ίδια ώρα που στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, είναι περίπου 400 γραμμάρια. Εδώ να πω ότι οι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα τελευταία αυξάνονται, ίσως και λόγω της στροφής αυτής που γίνεται προς τον πρωτογενή τομέα, κυρίως από νέους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 20.000 μελισσοκόμους με 1.600.000 μελίσσια, εκ των οποίων οι 6.000 μόνο είναι οι επαγγελματίες. Έχουμε 80 συνεταιρισμούς οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν το μέλι και 70 συλλόγους. Να πω ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού μελιού τα αναγνωρίζουν στο εξωτερικό, καθώς βλέπουμε ότι οι πωλήσεις μελιού στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και στην Αμερική, στον Καναδά, πάνε πάρα πολύ καλά. Το ελληνικό μέλι πετυχαίνει πολύ καλές τιμές στα ράφια και αυτό οφείλεται στην πλούσια χλωρίδα που έχει η Ελλάδα, στην μορφολογία που δημιουργεί και πολλά μικροκλίματα κατά τόπους. Βέβαια αυτό κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή του μελισσοκόμου και έχει άσχημη επίπτωση όσον αφορά την ποσότητα. Δηλαδή ο Έλληνας μελισσοκόμος έχει πολύ καλή ποιότητα αλλά δεν βγάζει πολύ ποσότητα λόγω της μορφολογίας. Για παράδειγμα, στην Αμερική, όπου έχουν απέραντες εκτάσεις από ηλίανθους, βγάζουν τόνους μελιού, mm-hmm. βέβαια με μέλι υποδιέστερης ποιότητας. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον της μελισσοκομείας στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς έχουμε μια επιστημονική κοινότητα η οποία είναι δίπλα μας, ιδιαίτερα εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου έχουμε το Εργαστήριο Μελισσοκομείας και Σειροτροφίας, που κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω ότι και με την ένταξη στον κλάδο νέων ανθρώπων υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον για όλους μας στη μελισσοκομεία.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, και σε ένα Γιώτα και σε ένα Χρυσόστομο. Μάθαμε πάρα πολλά για τις μέλισσες σήμερα. Αυτό που πρέπει να επαναλάβουμε είναι ότι πρόκειται για το πιο χρήσιμο έντομο πάνω σε αυτό τον πλανήτη και οφείλουμε να το προστατέψουμε, αν θέλουμε να προστατέψουμε και τον πλανήτη και τη δική μας ζωή. Okay. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους.
baby, come buzzing me. I ain't seen you for so long. I need to feel you. I mean the real you, not the one described to me in song. Out in the woods, tall pine tree woods, she gave sweet loving to me. Her woodland grace, her soft embrace, my face in shadow, honeybee. Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right. No, it just ain't right. Young man, to turn away from the light. My lights are on, I need a little one-on-one. This useless, helpless feeling. A young man should be blessed with love. There's just flesh and fire below. He's drunk and senseless, reeling. Hands on my face, some silken lace, sweet perfume kisses for me. But for you, bird, oh, I have returned. Your lucky lady, honeybee. I have to leave you in the morning. You always wanted to be free. Stay with me, sweet lucky lady. Don't ever leave me, honeybee. Something in between, my lady and waiting must have turned to hate me. Some bitter awakening this has been. Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. And if she leaves me in the morning, at least we both have. Believe me, honeybee.